Нина Александрова по Дарик Радио.
Говорихме си и за здравеопазване и за тежките проблеми като диагноза на здравеопазването в България в първата част на разговора. Сега ще отидем, ще си говорим за училището, ще си говорим за образование и то за една важна част от образованието, за програмата «Заедно в час». Говорили сме няколко пъти тук, «Заедно в час» търси нови учители. Нови учители до 25. Първи или до 20, до 20 можете да кандидатствате. Юлия Мишкова, която е била учител в «Заедно в час», сега отговаря за подбора на нови участници по програмата. Вече е в студиото. Здравейте, добре дошли.
Здравейте.
Вие вече не сте учител, така ли, по програмата?
Не, втора година не съм учител.
Кажете, а обаче учител по какво бяхте? Къде?
Ами, аз бях учител по история и по немски език в едно училище в квартал Надежда в София. Две години бях учител като част от програмата и всъщност след нейното приключване останах трета година в училище, за да довърша започнатото с моите ученици, тъй като аз ги започнах работата с тях от пети клас и всъщност останах докато те изкарат седми клас и са приключили така с този етап от своето обучение.
Какво ви се случи първо през вашата лична история, така да говорим за програмата, когато отидохте? Вие сте млад човек, на колко сте години?
На 27 съм сега.
И защо решихте да станете учител? Света вече има толкова възможности.
Ами,
учител в столичния квартал Надежда не е много привлекателно.
Да, аз завърших история, политика на Балканите и всъщност нещо, което ме вълнуваше още по време на следването ми, беше как действително бихме могли на база на всички уроци, които сме си взели от историята, да подобрим развитието на нашето общество и държава. И всъщност, малко след като завърших, така на кръстопътя, дали да запиша магистратура, дали да започна работа и каква точно работа да започна, реших, че една от най-важните неща за мен е да виждам някакъв смисъл и ефект от работата си. И запознавайки се с програма «Заедно в час» и по-конкретно с нейната мисия и цели, се провокирах така доста и осъзнах, че действително образованието е нещото, което би могло да подсигури такъв прогрес на обществото. И още повече, когато говорим в по-голям детайл за достъпа до качествено образование на всяко едно дете.
Равен достъп от децата в малкото училище, някъде в провинцията, през кварталното училище, в един крайен квартал. Всички да имат равен достъп и да имат среща с вас. Какво заварихте вие в това училище?
Ами в училище така първоначално беше един, как да кажа, доста, доста динамична среда, което само по себе си, нали, е малко шок за всеки. Аз работих с много ученици, имах над 250 ученика. И всъщност те бяха много различни един от друг. Пети, шести, седми клас. Деца, които имат своите стремежи, имат своите мечти, със сигурност имат нуждата някой да повярва в тях и да им помогне да бъдат по-смели по пътя към мечтите си.
И успяхте ли? За 3 години близо сте там, сте била там.
Със сигурност, така, с доста критичен поглед към себе си, бих казала, че има много още неща, които трябва да се направят. Затова и продължавам да работя в сферата на образованието и всъщност продължавам да работя много активно за постигането на мисията.
Сега набират се нови учители. На какви критерии трябва да отговарят те?
Новите учители, които търсим, със сигурност не трябва да са завършили задължително педагогика. Това е нещо, което отбелязваме винаги. Това могат да бъдат хора, които току-що са завършили своето образование или пък хора, които имат успешна професионална реализация в друга среда. Но това са хора, които трябва да отговарят на определени компетенции, които всъщност трябва да притежава успешния учител. Това означава, че тези хора трябва да могат да мотивират своите ученици, да си поставят цели, които да постигат, да работят в предизвикателна среда, да имат нагласа за постоянно учене и за развитие и да могат да поемат отговорност за своите действия.
Какви най-често са типовете хора, които кандидатстват?
Ами различни са. Всъщност е доста шарена картинката. Има хора, които са току-що са завършили своето образование и които са се насочили към това да направят нещо различно, независимо какво са учили. Има много хора, които са се реализирали като професионалисти в определена сфера и са решили, че искат да направят някаква промяна в своята кариера и да се отдадат на нещо, което допринесе за развитието на обществото ни. Има доста хора, които се завръщат от чужбина и решават, че именно това е работа, която биха могли да допринесат за развитието на страната ни.
Добре, има ли възрастови ограничения?
Не, никакви. Нямаме никакви ограничения.
Защото
за кандидатите.
Защото сме свикнали да виждам, вие сте все млади хора, които работите с деца, има едновременно с това застаряващи проблем за застаряващи учители, пък заедно в част сте млади, работите с новите технологии, съвременните.
Нямаме никакви ограничения за възрастта, напротив. В програмата има успешно реализирали се учители, които продължават и след завършването на двете години да работят за постигането на равен достъп до качествено образование, които са на най-различна възраст.
С какви и колко учебни заведения работите в страната?
В момента работим с 80 училища, като те са в 12 региона в цялата страна.
Има ли такава класация между вас? Кои са най-трудните региони? Къде най-трудно се работи?
Ами най-трудно, честно казано, ми е трудно и на мен самата да отговоря къде би могло да бъде. Предизвикателствата са от най-различен характер. Със сигурност има голяма разлика между нивото, което ще заварим в отделните училища, което се определя от най-различни фактори. От икономическата обстановка в региона, от достъпа, който съответно учениците биха имали до различни възможности за реализация, възможностите, които техните родители имат.
Какво казвате на хората, които кандидатстват в програмата от вашия личен опит? Кога е най-трудно? Имаш ли период, в който си казахте, сега ще се откажа, не издържам повече?
Ами, честно казано, аз самата за отказване така съвсем сериозно не съм мислила, но периода, в който ми беше най-трудно и много се съмнявах сама в себе си, дали действително аз съм човека, който може да помогне на учениците, беше първата година преди коледната ваканция. Защото това е един момент, в който, нали, ти влизаш в работната среда, заварваш цялата ситуация, трябва да се адаптираш, да познаеш учениците, да ги мотивираш и да започнете да работите. И всъщност допреди коледната ваканция беше така един много напрегнат период, в който просто малко не знаеш много къде се намираш.
Как ви приемат останалите учители?
Ами, приемането е като на всяко ново работно място. Хората като цяло са доста отворени, поне в училището, в което аз попаднах. И слава Богу, успях да изградя много приятелски отношения с някои от тях. Опитните учители, извинявам се, с така радост споделяха своя опит и имаха желание да ме подкрепят в работата ми с учениците.
Възможно ли е такава промяна, голяма промяна, някой от София? Мисля, че сме разказвали такива истории от заедно в част в студиото. Човек с успешна професия, с голям бизнес, примерно зарязва всичко, отива в някакво малко населено място, става учител и започва да прави смислени неща, генерална промяна на живота.
Да, имаме доста такива примери. Има много колеги, които са се, освен че са завършили, са реализирали успешно в чужбина и след това се връщат в България и предпочитат да отидат именно в по-малките населени места, където да споделят своя опит с децата, да им разкажат за всичко, което те са успели да правят и всъщност да работят много целенасочено и организирано с тях, за да успеят и тези деца да развият своя потенциал.
Заплатата, каква е стандартна учителска заплата или има допълнение от заедно в час?
Бонус? Ами, учителите, да, получават стандартната заплата, която имат в училище, като има и допълнителен финансов стимул от страна на организацията, като освен допълнителния финансов стимул, всъщност по-големият плюс на участието в програмата е възможността да имаш подкрепа от координатор, който работи с теб активно през двете години, както и възможността да се възползваш от редица обучения, които са свързани както с развитието на необходимите учителски компетенции, така и вече през втората година малко по-целенасочено за развиване на лидерския потенциал на участниците в програмата, така че самите те, завършвайки програмата, да успеят да реализират свои проекти и идеи на по-мащабно ниво в образователната система.
Още веднъж кажете, къде се подават документите и крайният срок?
Крайният срок за подаване на документи е 20 януари, като трябва да влезнете в сайта на фондацията, заедно в час.bg, където ще получите цялата необходима информация и линк към формуляра.
Благодаря ви за този разговор.
И аз благодаря.